Útvarp Saga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, góðu hlustendur, velkomin í þáttinn Annað Ísland, hér á Útvarpi Sögu. Gunnars Smári Egilsson heiti ég, bróðir minn Sigurjón sem sé líka þennan þátt. Hann hefur verið á Spáni eins og það tekið eftir kannski margar undir hennar vikur, en hann kemur hérna í lok þáttarins, rekur í nefið. Þá munum við vera að ræða við Indriða Þorláksson fyrir skattstjóra og hérna mikinn skattasérfræðing. Útgangspunkturinn verður svolítið þær tillögur sem að Thomas Piketty, hagfræðingur, lagði fram núna í vikunni hvað þyrfti til þess að bjarga Evrópu og það voru stórkostlegar skattahækkanir á fyrirtæki fjármagn og hinna allra ríkustu. Eitthvað sem að væri á íslenska mæli hverða svona 100 miljardar sem hann leggja til árlega skattahækkanir. Við munum ræða við Indriða þetta og líka hvernig skattaumræðan blandast inn í kjarasamninga starfsgreinasambandsins og verslunamanna við atvinnurekendur og ríkið. Eins og í síðasta þætti þá munum við hringja hérna á eftir í Einar Má Jónsson til Parísar sem að hérna fylgist grant með uppreisninni í Frakklandi, uppreist gulu vestana gegn Macron forseta og hans efnahagsstefnu sem að mætti kalla svona nýfrjálshyggju stefnu. En fyrsta verk Macron, alveg eins og Donald Trump, var að lækka skatta á hinum ríku og það og margt annað sem að Macron hefur gert hefur kallað fram eiginlega uppreist út allt Frakkland. En við ætlum að byrja á Ítalíu og því að við erum eiginlega að skoða Frakkland og Ítalíu og Evrópu svolítið út frá sjónarhóli okkar. Það virðist svo vera að stjórnmála umhverfið á Ítalíu í Evrópu sé að umbreytast, ekki bara í Frakklandi og ekki bara að sumarlítum að handa því fram að Brexit sé aflenga þessu. Heldur líka á Spáni þar sem að stjórnvöld lýstu því yfir núna mánudaginn að þau ætlaðu að hækka lágmarslaun 22% sem nú ansi ríkuleg hækkun til þess að mæta sambærilegum kröfum og gulvestungar hafa verið með í Frakklandi. Og svo er Ítalía heila stjórnmálið þar hafa algjörlega umturnast og núna eru líka úrslitastund á Ítalíu. Það er ekki bara að við að fylgjast með Macron og Gulluvestunum, við ekki bara að fylgjast með Brexit í Bretlandi, heldur eigum við líka að fylgjast með átökum ítalska stjórnvalda við Evrópusambandið að fá fjárlögin sín samþykkt. Þau vilja reka fjárlögin með meiri halla heldur en reglur Evrópusambandsins kveða á Og hjá mér til þess að ræða Ítalíu er okkar helsti sérfræðingur í Ítalíu, Ólafur Gíslason, listfræðingur, velkomin Ólafur. Hvað er að gerast akkurat þessa dagana á Ítalíu?
Ég það er nú bara fréttirnar í dag að forsætisráðherrann, hann var í Brussel að leita samþykkis fyrir fjárlaga frumvarpinu sem að þeir eru búin að samþykja og það kemur okkur náttúrulega svolítið spánstjóri sjónir að fullvalda ríki þurfum við að leita samþykkis í Brussel fyrir fjárlega frumvarpi og þar stendur deilan einhverjar annarkort 2,4 eða 2,04 hérna prósentur á halla ríkisfjárlaga eitthvað svona.
Sem hlutvall af landsframleiðslu.
Já, sem hlutvall.
Munar í lengu.
Það munar engu og þetta er bara sýndarleikur. Það sem að Evrópusambandið í raun og veru að gera, það er að setja stólinn fyrir dyrnar hjá þessari nýju stjórn sem að hefur sett það sem sitt prógram að vera á móti niðurskurðarstefnu Evrópusambandsins í heilsinni. Og þetta er eitur í beinu kerfisins og hefur sem sagt leittir þess að Og Evrópusambandið eða ráðherranefndin, hún hefur hótað því að beita Ítalíu refsiaðgerðum. Mm. Og þetta er merkilegt ekki síst í ljósi þess að þessi stjórn sem er nú bara búin að vera í hálft ár, hún hefur sem sagt er með þessum fjárlögum í raun og veru að reynda í framkvæmd áætlun sem felur í sér raunveru margt sambærilegt við það sem Macron er núna að lofa sinni þjóð.
Já, að bakka út úr svona niðurskurðar stefnu sem hefur einkennt ríkisfjármálinni í Evrópu eiginlega síðan til 10 ára og raunverulega lengur.
Já, lengur í raunveru. Það sem sagt, núverandi stjórn á Ítalíu eru tveir flokkar sem að eru á móti sem eru andkerfisflokkar ef svo mætti segja sem að hafa sem sagt andmælt þeirri stefnu sem að annars vegar sósíaldemókratar og hins vegar flokkur Berlusconis höfðu framkvæmt síðsliðin 15 ári ef svo mætti segja.
Og kristilegi demokrátar ég að fylg þar á undan?
Já, það er kannski óþarlega langt að fara svo langt eftir í sögun.
Okay, okay. En þessi flokka verða til sem andó við sósíaldemókrata og Berlusconi.
Já, og það er það skrýtnir að þeir hafa verið taldir annars vegar svo kallar aukaflokkar til hægri og aukaflokkur til eins konar vinstri eða einhvers konar stjórnleysis flokkur sem er 5 stjórnur hreyfingin. En slíkir stimplar þeir eiginlega bara rugla okkur í rýminu því að það er ekki tækt að nota svona hugtök eins og hægur og vinstri í þessu samhengi vegna þess að það sem að þessi ríkisstjórn hefur sett sér að gera er í raunverulega ósköp einföld hagfræði sem kendar við Keynes og sem að miðar að því þegar að stöðugt stöðugur niðurskurður veldur stöðugri skuldahækkun og stöður minkandi versnandi kjörum alþýðum mann og
versnandi kaupmáttur leiðir til minni neyslu sem að leiðir til minni hagvaxtar og þetta voru spírall niður á við og þá á ríkið að gefa í
og þá á ríkið sem sagt að gefa í og til þess að auka framleiðsluna þannig að hlutfall skuldana endanlega muni lækka.
Þetta var nú grunnurinn undir hagfræði á Vesturlöndum frá stríðslokum fram til svona 1970?
Já, það sem að gerir þetta hins vegar illframkvæmanlegt er það að með Maastricht samkomulaginu og stofnun Evrópska seðlabankans þá var ítalski seðlabankin lagður niður sem slíkur og með inntökugönguna í evruna þá hefur Ítalía ekki lengur vald yfir sínum gjaldmiðli og það er engin banki sem að ábyrgist endanlega skuldbindingar ríkisins.
Þannig að ítalska ríki getur ekki prenta peninga eins og þótti vera gott í niður sveiflu hér áður fyrr.
Við eigum svolítið erum með að skilja þetta en ef við bara berum saman 2 þjóðir til dæmis sem að hafa orðið fyrir áföllum á liðnu ári og það er undanförnum árum annars verður til dæmis Japan sem að fekk sem að kjarnorku verið eðlaðist og alveg gífurlegt jón þeir fara ekki að byggja leyfi til þess að gera við þann mikla skaða sem að þeir bara prenta peninga og þeir framkvæmendar sjálfur án þess að það skapa einhverja sérstaka erfileika. Á Ítalíu hafa orðið sko jarðskjálftar sem hafa lagt eilu bæinn í rúst og svo framvegis. Ítalíur, þeir megi ekki endurreisa landið sitt. Þeir þurfa að fara með betliskál til Brussel.
Að byrjum leyfi til þess að reka ríkissjóð með halla á meðan að þessu stendur.
Já, og þetta er það sem fólk er farið að sjá í gegnum. Fólk er farið að sjá í gegnum þennan leik sem að byggir á því kerfi sem að Evrópusambandið gengur út á í grunninn. Og við getum kannski rakiða til svona til þess að einfalda máli til stofnunar evrunar þar sem að sem þýtti það til dæmis að þjóðverjar þeir afsöluðu sér markinu og þar með stór lækkuðu þeir gengið á sínum gjaldmiðli. Ítalir tók upp evruna og stór hækkuðu það var gengis hækkun sem sagt og hvað þýðir það? Þjóðverjar höfðu verið í útflutningskreppu, allt í einu fóru þeir á blúsandi ferð með sinn útflutning.
Erum við rauðlega að svipað gengistefnu og kynverjar sem vera með fast gengistefnu og látt gengi í langan tíma sem að leiðir til látlaus uppgangs.
Já,
það er Þýskaland, en hinn peningurinn er síðan Ítalía og það þýðir þetta, hvað þýðir þetta
það? Það er látlust niðurfall. Og þetta er sko dæmi sem að hefur ekki verið uppi í hinn almennu efnahagslegu umræðu og Ítalíu og ekki leifð í fjölmiðlum nánast.
Það má ekki hallmæla í evrunni.
Þanga til að þessir tveir flokkar allt í einu fengu yfir helming atkvæða. Og þá hafa sem sagt málsmetandi hagfræðingar sem að gegna professorstöðum og eru hérna virtir fyrir sitt starf. Þeir hafa fengið aðganga fjölmiðlum loksins og það hefur skapast algjörlega ný umræða um efnahagsmál á Ítalíu þar sem þetta hefur verið skýrt út fyrir fólki hvað þetta þýðir. Og þetta hefur leitt til þess að sem sagt þessir tveir flokkar þeir hafa aukið fylgið sitt frá kosningunum í vor og eru núna með yfir 60% fylgi þjóðarinnar á bakvissu.
Bara stórkostlega stuðningu þjóðarinnar á bakvið.
Já.
Sem er kannski fátítt af Ítalíu, þeir eru ekki alltaf hrifnir að sínu stjórnvöldum.
Nei. En
má ég spyrja einu, sko, að því að þetta er raunverulega svona tvennt allavega, ekki þrennt, sem að kemur hann saman í þessum átökum. Annars verður það svona framsal á valdi eins og ef við myndum flytja hérna inn í svona íslenska umræðu um að fullveldis afsal til Brussel sem að ítur undir svona þjóðirnisli sjónameið í stjórnmálumræðunni. En hins vegar ertu með þetta andof gegn þessari niðurskurðastefnu nýfrælsökjunar sem að hérna vill alltaf mæta kreppu með auknum niðurskurði á opinberri þjónustu sem að bitnar á hinum versettu. Þannig að þetta fer saman annars vegar svona fullveldisumræða og hins vegar svona hverjir hafa kannski völdin í samfélaginu og hverjir eiga að bera byrðarnar af áföllunum. Var þetta stilla sig svona upp?
Já, kannski, en þetta rennir raun og veru saman í efnahagsmálunum þar sem að Ítalir hafa ekki lengur virkan seðlabanka.
Já.
Og hafa ekki stjórn á sínum gjaldmiðli, þá er það, felur það í sér afsal á sjálfstæði eins og við sjáum í því að ríkisstjórnin er núna að fara með betlistaf til Brussel til þess að fá að hérna, gefa út fjárlög sem að eru með svolítlum halla.
Já, en ríkisstjórnin ætla samt ekki að fara út úr evrurinni og það er kannski ekki mikil alvara, þá er nú einhverjum hugmyndur það ekki að vera með svona hliðargjaldmiðl sem að ríki geti ekki, hérna, veit ekki hvað var mikið um það, en raunverulega það er ekki stefna núverandi ríkisstjórnar að fara út úr evrunni, heldur eru þeir að reyna að síða Evrópusambandi til.
Já, það er grundvallar hérna atriði í þessum stjórnar sáttmála að ganga ekki út úr Evrópusambandinu og ganga ekki út úr myntsamstarfinu þar sé evrunni, heldur að freista þess að breyta raunverulega struktúrnum eða byggingunu á þessu efnahagskerfi sem Evrópusambandi byggir á. Og þeir áttar sig á því að það verður ekki gert með einhverju einni ákvörðun heldur sé þetta orðið það flóki mál að það þurfi óhjákvæmilega að gera þetta í skrefum og breyta hugsunarhætti og lögum grundvelli Evrópusambandsins smá saman með virkir þáttöku almennings í öllum löndunum, aðildarlöndunum.
En segðu hún nú hérna því að í fréttum á Íslandi þá eru þeir flokkar sem standa að ítölsku ríkisstjórninni stimplaði sem svona populískir öfgaflokkar. En það, þú eins og þú segir að þá eru það 60% af þjóðunni sem að stendur á bakvið þessa tvo flokka. Ef við reynum að reyna að skilja þá í sitt hvoru lagi, það er þetta annars vegar með hérna Norðurbandalagið. Og hins vegar eftir með fimm stjörnur hreyfinguna. Norðurbandalagið, hvaða fyrirbrið er það?
Norðurbandalagið heitir það ekki lengur, það heitir bara bandalagið. Það búið að taka út þetta norður. Vegna þess að þetta var upphaflega svona, hvað mann segja, smáborgaralegur flokkur frá Norður Ítalíu sem að byggði á svona hendistefnu og sem skilgreindi Suður Ítalíu sem byrði á þessarum ríka hluta Ítalíu og
hélt að sömu leitu utanum svona einhverja svona sjálfstæðis tilburði bæði í Langbarðalandi og í Feneyjum.
Já, og það var svona svolítið tónn af svona alltaf því eins konar kynþátt að hyggju þar sem að, þar sem að söður Ítalir hafa litið niður á þá sem óæðri þjóð.
En svo hefur verið í Ítalíu öldum saman.
Salvini sem að var leiðtogi flokksins, hann fyrir svona tveim ára síðan eitthvað svoleiðis, hann byrjaði á því að reyna að þurka út þetta norður hugtak og að gera flokkin að flokki fyrir alla Ítalíu. Og honum hefur tekist það einhver leiti og hann er þessi flokkur ef núna samkvæmt skoðanakönnunum meira fylgi heldur fimmstjörnur hreyfingin. Þannig að og hann hefur verið mjög áberandi í fjölmiðlum og honum er víða í heimspressunni hann er víða í heimspressunni kallaður fasisti eða eitthvað þýðunlíkt og það má segja að margt í hans málflutningi beri keim af þessari gömlu þjóðernishyggju að hvað maður að kalla það Norðurbandalagsins þar sem að suður Ítalir voru skilgreindir sem hinn óæðri þjóð eða óvinnurinn eitthvað þýnlíkt nú eru það útlendingarnir sem að er kannski eru orðnir óvinnir í þessum í þessum orðaleik stjórnmálana og það gerir það verkum margt í málflutningi Salvini og þessa flokks er ógeðfælt, það verður ekki annað sagt.
Já, bæði kakvart útlendingum
og... Já, en þetta er samt sem áður sko mjög flókin mál sem að við eigum líka oft erfitt með að skilja vegna þess að við fáum ekki réttar fréttir að því á nokkrum árum kom 150.000 flóttamenn til Ítalíu ári yfir hafið og þetta náttúrulega breytti í tölsku þjóðfélagi og samfélagi og þetta er sem sagt hefur verið algjörlega stjórnlaus innflutningum flóttamanna eða straumur flóttamanna í kjölfar þessara hörmungar styrjaldar sem að Vesturlönd hafa staði fyrir í Líbíu og í Sýrlandi og Palestínu og Miðausturlöndum og allt þetta.
Og ríkin eru umlega gert ófært að mæta þessu með hérna, aðgerðum til þess að mæta þessu að þau eru bundin af ykkur reglu frá Evrópusambandinu það mikið eið og miklu þannig að þau eru umlega þeim er gert ómögulegt að mæta vestnandi ástandi.
Sko, sjá til, nú er Schengen samkomulagi er eitt grundvallaratriði Evrópusambandsins. Það er að segja að það á ekki vera bara frjálsflutningur fjármagns og milli landa heldur líka fólks. Þannig að þeir sem eru innan Evrópusambandsins þeir eiga að geta farið yfir landamæri í hérna ef þeir hafa skilríki einhvers konar. Og hérna en hins vegar hefur flóttamannavandinn leitt til þess að sambandsins þeir eru að hefa reist upp landamæra stöðar og tekið af hörku á þessum málum og neitað að taka ábyrgð á flóttamannaströmmnum hvert að fætur öðru og þannig að Ítali standa uppi einu með þetta. Það er annað atriði sem að kemur líka inn í þessa þjóðernisstefnu eða þjóðernisumræðu og það er nokkuð sem að við getum kannski séð í samingi við alþjóðavæðingu fjármagnsins. Alþjóðavæðing fjármagnsins það vill afnema landamæri allstaðar og það vill líka afnema þjóðernisleg sérkenni. Tækniheimur nútímans, hann hefur ekki þjóðerni og fjármagnið hefur ekki þjóðerni og það er þessi þróun sem að hérna hefur gengið yfir Evrópuríkin sem eru öll þó þau eiga sér sæmilega sögu þá voru þau öll með sína sérstöku menningu og sína sérstöku hætti og til dæmis þjóð eins og Ítalía hún hefur fullan rétt til að vera stolt af sínu menningararfi og því framlagi sem hún hefur lagt til í evróskra menningar og hérna og það er sem sagt það er ekki hægt bara að tala um það að þegar Ítalir vilja verja sig gagnvart þessum straumi þá verðum við líka að hugsa um þetta út frá menningalegu sjálfstæði þjóða ef svo mætti segja
Ekki bara tengt á, ekki bara tengt innflytjendunum, heldur líka bara áhrifum alþjóðlega fjármagns.
Já.
Og þannig erum við að tala kannski kjósutur þessara fólk sem hefur ekki fengið neitt ávinning af alþjóðavæðingunni efnahagslegan, en upplifir það að það sífellt gengið raunverulega á menningaverðmætið þeirra.
Farand verkamaðurinn upphafs vinnuafl alþjóðlega fjármagns, þá sem fer landlaus og millithjóða og býður sig fram á sem ódýrastan hátt.
Já, já. Og það var ekkert svo langt síðan að það var dómsmál á Ítalíu eða ekki það sem að einn farandverkamaður dó á agrinum undir plastinu. Ég veit ekki hvort að þú þetta getur því.
Það er
fólk sem að býr við alveg hryllilegar aðstæður.
Margar slíkar sögur.
Vinnu við ömurlega láglaun.
Jú, jú.
Og er eins og þú segir, óska vinnuöfl auðvaldsins.
Já, já,
já. Ok, þetta var norðurbandalagið, fyrirgjöðu bandalagið að hluta til, en þá er það fimmstundur hreyfingin. Hvernig getur svona venjuleg íslendingu skilið þá hreyfingu?
Já, góð, hún á sér sko sögu sem hreyfing frekar heldur, sjálfsbrotin hreyfing frekar heldur en sem stjórnmálaflokkur. Og hefur enga reynslu af því að taka þátt í vegna þess að það hefur til dæla stuttum tíma sem að þeir fóru að ná árangri í kostningum til þings. Það hefur gerst bara á síðustu 5-10 árum eitthvað svoleiðis. Mm. Og þeir eru reynslu litlir en þeir hafa sem sagt að þeir hafa gefið sig út fyrir að vera umhverfi sinna og fyrir að vera sem sagt já fyrir gagnrýni á niðurskurðastefnuna í Evrópusambandinu án þess að hafa í raun og veru vel skilgreinda stefnu og það sýni sig
Þú getur ekki flokkað þetta sem vinstriflokk?
Það er svolítið erfitt Það er svolítið erfitt að gera það sko. Ég sé ekki að sko það er líka Það líka, sko, eigum að kalla það vinstri stefnu að velja innleiða svona kíníska hagfræði sem bara byggir á raumurlega kapitalisma sem að virkar með manneskjulegum hætti og tekur til
Það væri klassísku sósialdemokrati frá svona 1960?
Já, og eitthvað svoleiðis og hérna... Það er mjög erfitt að skilgreina þennan flokk nema hvað að við getum skilgreindan út frá sko kjörfylginu, það kemur allt frá Suður Ítalíu, það er yfir helmingur að íbúum og sýkileg sem að gjósa þennan flokk til dæmis.
Og hvað veldur því?
Vegna þess að Suður Ítalía hefur verið afskipt í áratugi og alveg nánast frá því að Ítalía var saminnið sem eitt ríki 1870 þá hefur allt gengið mér og minna á afturfótunum á Suður Ítalíu og hún hefur verið afskipt hvað var þar fjárfestingar og uppbyggingu innaðar og svo framvegis. Mm. Og hérna, sem sagt, fimmstjórnurhefingin hefur gefið sig út fyrir að vera málsværi veika fólksins eða fátæka fólksins frekar heldur en hinn flokkurinn.
Mm. Þannig að þetta er kannski flokkur sem er svona anti-establishment eða gegn stjórnmálaelitunni og þegar þú stattur á Suður Ítalíu þá er glímað fólksins þar við stjórnmálaelitunna er ekki bara það að það setja hlustað á þig sem alþýðumann heldur bara því að þú býrð vitlausum meginn við Róm.
Já, en svo getum við, sko, ef við ætlum að sjá munna á þessum tveim flokkum, þá getum við líka séð það í þeirri stefnuskrá sem var samþykkt, þar sem annars vegar vandalegið eða lekaflokkurinn hann vildi gera breytingar á skattakerfinu sem fólu í sér í raunum eru afslátt á skattum hinna ríku og þeir lögðu áherslu semst á þetta og þeir lögðu áherslu á hérna, útlendingamálin og öryggismálin og allt það og þeirra semst Salvini þessi sem er vara forsætisráðherra hann er innanríkisráðherra og það er að segja ráðherra yfir innanríkismálum í landinu Fimmstjórnarhreyfingin hún vildi hins vegar afnema lífeyris skerðingarnar sem voru innleittar af að, hérna, í kjölfar þess að Berlusconi að Evrópusambandið felldi Berlusconi Það var ekki stjórnarandstaðan sem felldi hann heldur var það Evrópusambandið. Þá kom sko hérna Monti sem ráðherra og hann var hérna hafði starfað hjá Goldman Sachs og var sem sagt maður þessa fjármála veldis alls saman og hann sko vildi gera umbætur á hérna sem sagt lækka útgjöld ríkisins meðal annars með því að skerða lífeyrisréttindi og þau hafa verið í uppnámi síðan þetta var 2011
Leittir fátaktar meðal eftir hennar hús.
Já, og fimmstjórnarhefingin vild afnema þessi lög og hún vill hérna að allir þessir atvinnleysingar á Suður Ítalíu sem eru sko, meðal ungs fólks er þetta kannski 40% ásikilega og víða á Suður Ítalíu alveg stórkostlegt og óviðunandi vandamál. Þeir vilja skapa borgaralögin 600-700 eurur á mánuði fyrir alla þá sem að uppfylla ákveðin skilirði um endurhæfingu og að leita sér vinnu og svo framvegis og þetta á að
þetta og það er hærri upp að heldur en að þegar við verðum að þýða þetta í hausnum á okkur yfir á íslenska krónu þá er það rúmlega hærri upp að það sem að það er mjög ódýrar að lifa þarna til dæmis ég nefndi áðan að það hefði verið að hækka lágmarslaun á Spáni, það er upp í 900 evrur, þannig að þetta er ekki há uppæð, en þetta er hægt að lifa af þessu á Suður Ítalíu
6700,
ekki góðu lífi
en þetta er hugsað sem innspýtingin í hagkerfi líka að þetta mun auka neyslu og þetta mun verða til þess að skapa fleiri störf og svo framvegis og þetta er
þenni fátöku getur ekki gert peningin að hann eigðunum, það eru þenni ríku sem að geiman
sko þess, það er kannski fyrst og fremst þessi stefna fimmstjórnarhefingarinnar sem er þyrnir í augum hérna Evrópusambandsins og það er sko hérna forsætisráðherrann og fjármálaráðherrann sem voru í Brussel í dag og eru þar kannski ennþá þeir voru raunverulega að byggja Evrópusambandið að fá að borga hérna lífeyris hérna greiðslur til eldra fólks og peninga til atvinnulausra þeir eru að byrja og erum þess að segja nei og það sem eru er að það er Ítalía er sett í skuldafangilsi að því lítið til að Evrópusambandið nánast gefur út nánast einskona direktíf til fjárfesta almennt að hætta að kaupa ítölsk skuldabréf þannig að nú vaxa vextir á þeim og það er svona líkil tala í öllum pólitískum umræðum á Ítalíu er svo kallað spredd og það er vaxtamunurinn á milli Ítalíu og Þýskalands hversu mikið Ítalíur þurfa miklu meira að greiða fyrir peninga heldur en þjóðverjar
og hvað munar þetta miklu núna? Veistu,
og sko þessi tala sem var kannski 200 þegar að núverandi stjórn kom til valda eða innan við það hún var kannski 150 í maður ekki eða hún er komin yfir 300 núna
punktar sem er þá erum 3% vaxta álag.
Já, ég skil ekki nákvæmlega
og ég held að sé þannig að þetta er punktar sko þá er það lögulega 3% álag sem er álíka og álag lífeyrissjóðanna á Íslandi sem að Ítalið þurfa að borga meira fyrir peningan heldur en þjóðverjar.
Já, og þetta kostar sem sagt hærri vexti á íbúðalán fyrir almenning og hærri vexti í bönkum og svo framvegis.
Það stendur ekkit samfélag undir þessu.
Og hérna, þetta var það sem á sínum tíma felldi Berlusconi, þá fór þessi tala upp í 500 og hann varð að segja af sér, hann bara sagði af sér, hann gat ekki staðið frammi fyrir þessu og það er það sem nú er endur stjórn stendur frammi fyrir og það er það sem að sem sagt Evrópusambandið er raunverulega að hóta og en í þessu samhengi er fróðlegt að sjá það sem er að gerast í Frakklandi þar sem að það er aðgerðir sem Macron hefur lofað þar það er hérna þær hljóta að kosta meira heldur en það sem að þessi stjórn
sem að Ítalarnir eru að byggja talaðum við ekki það sem að Svámverjarnir voru að tilkynna sem er líka svolítið stjórn en við ætlum einmitt núna eftir og ég ætla að byggja að sitja þeirn áfram og við ætlum að ringja aðeins og heyra í Einari Má Jónssyni í Frakklandi og þú tekur kannski þátt í því samtali en síðan munum við ljúka samtalinu með því að fara aftur til Ítalíu en við ætlum að skjóta inn fyrst auglýsingum.
Útvarpsaga verður með flutning á jóla og nýjórskveðjum eins og undanfarin ár yfir jólahátíðina. Fyrirtækjum og einstaklingum gefst tækifæri á að gleðja viðskiptamenn, vini sem og landsmenn alla með því að senda jóla og nýjórskveðjur yfir jóladagana. hafðu samband í síma 533 39 43 eða sendu tölvupóst á netfangið saga@útvarpsaga.is. Útvarpsaga með jólakveðju.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-810-330, 699-810-330. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Viltu slaka rækilega á í jólaundirbúningnum? Jólamatur til að taka með. Sjávarbarinn útvegar jólamatinn eins og mamma og pappi, afi og amma elduðan. Hafðu samband í síma 517-31-31, sjávarbarinn.is.
Innja undirfattaverslun auglýsir, full búða undirfötum og náttfatnaði frá Hyper, Vanity Fair og Trófe. Veri velkomin, innja undirfattaverslun, Glæsibæ, sími 544-4088, 544-4088, innja.is. Kollagen eitt af því besta sem þú getur sett á andlitið að þér. Kollagen húðvörðna frá Kolvei vinna gegn náttúrulegri öldrun húðarinnar, hrukkum og fínu línum. Hægða á öldrun húðarinnar og hrukkumynduninni og byrja að nota kollagen vörðna frá Kolvei. Það eru einni frábærar í jólapakkan. Það fást í flestum apotekum. Heilsanheim.is Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Ali Jólapati og Ali Jólalifrakæfa komin í verslanir. Ómissandi á aðvindunni. Munið að panta Þorláksmessuskötuna tímalega. Laugarás. Flóru bökunarvörurnar hafa bakað með Íslendingum síðan 1935. Veljum íslenskt.
Hreinsum snjó af bílastæðum og gönguleiðum, söndum og söldum. Einnig setjum við upp og seljum jólaseríur. Sláttur og smáverk í síma 661-4916, 661-4916. Samgjart verð, fín þjónusta. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, góður hlustendur, velkomin aftur í annað Ísland. Við höfum verið að ræða við Ólaf Gíslason um stjórnmál á Ítalíu og ætlum núna að hringja til Parísar og heyra í Einari Má Jónssyni sem við heyrðum líka í hérna í síðasta þætti. Stöðuna þar er mikil spenna í loftinu. Einar, heyrur í mér?
Já.
Já, blessaður. Hann situr hérna hjá mér ennþá hann Ólafur Gíslason, þið þekkist frá fornu fari, hann kannski blanda sér inn í umræðin á eftir. En segðu, hvað er að frétta í París í dag, akkurat?
Í dag er svo sem ekkert að frétta. En mesta því fyrir sér hvort að það verði áfram mótmæli næsta laugardag.
Já. Og hvað heldur þú?
Það er nefnilega Það nefnilega svo að samkvæmt skoðanakönnun sem gerða strax eftir ræðu Macrons, þá voru 59% frakka sem létu ekki sannfærast af honum. Og þannig að, að ég held að sé mikill hugur í mörgum gulum vestum að, að halda áfram. Og það nefnilega ljóst að sko, þegar Macron hélt þessa ræðu sína, núna síðast, eftir að hafa þagað í, og nánast verið í felum í tvær vikur, að þá talaði hann þetta deilumál eins og það snerist bara einhverjar stundlegar kröfur, það segja launahækkanir og, og skattamál og, og, og slíkt. En, en hann nefndi hins vegar alls, og það, já, menn segja að á því sviði hafa hann gengið nokkuð langt til móts við kröfur guluvestana og mörgum finnst þetta þeirra að nú að þeir ætti bara að gera sig ánaðan. Mm. En gallinni sá að í þessari ræðu þá myndist hann ekkert á það sem þó aðalatriði málsins, sem sé þessa stefnu sem hann hefur tekið upp síðan hann tók við völdu fyrir 18 mánuðum. Og það svo stefna að eiginlega hygla auðmönnum við skatta í vilnunum og, öll, og alls konar aðgerðum á því sviði, draga tönd þeirra, en þetta svo skattabyrðinni yfir á allan almenning. Þetta, þetta hefur hann ákveðna samlíkingu sem tekin úr fjallgöngu. Hann segir að það þurfa að hjálpa þeim sem séu eftir í líflínunni og dragi hinna á eftir sér. En gallinni sá að þetta út í hött allt saman. Bilið milli þáttakra og ríkra alltaf stöðugt að aukast mjög mikið. Menn venda á það hvernig laun hækka, risa bónus að fara upp úr öllu valdi meðan kaupmáttur almennings að minnka og þeir mjög margir búa við sárustu fátækt í raun og veru og eiga erfið með að mæta endum.
Já,
en... að, og þessu að svara þetta sagði hann nákvæmlega ekki neitt. Menn nefna dæmum auðgýfing sem að fékk 50% tekið hækkun á einu ári. Og svo menn að hafa vitað við aðra sem að verða að lifa á 1000 eða 1200 evrum og geta sem varla látið enda mætast. Og það eru menn sem að lifa sérstaklega í döð, sífældri hræðslu þess að eitthvað gerist. Ef einhvern barn verður fyrir slysi, þá er maður þeir ekki vissir að eiga fyrir læknskostnaði.
No.
Og þarna þessi, og reiðin út af þessu stöðugt að aukast. Nú svo bætist ofan á það. Að Macron hefur alltaf, ef þessu síðustu 18 mánuði, talað með mestu fyrirlitningu alþýðumenn. Hann sagði einhvern tímann að það væri geðveikislegt fé sem færi í það að hjálpa hennu bákstöndu, kallar það ponjóndöndang, og svo sagði að það að atvinnleysingar sem skýt annað en fara yfir götu til að fá sér vinnu.
Já.
Nú, og ég sé í ræðu hans, þá reyndi hann að gera yfrun og yfirbót yfir þetta og sagði að hann kannski sært einhverja, en mér fannst að hljóma afskaplega hjákáttlega.
Já, hann hefur ekki verið með svona fræði ræða sem að Bill Clinton hélt í kostningabartunni sinni sem að stefið var I feel your pain. Þegar ég var að reyna að skilja þessa ræðu hans Macron, þá fannst mér að vera svoleiðis tónn í þessu. Ég finn að ykkur líður illa, eitthvað svoleiðis stemming.
Já, það var eitthvað svoleiðis, það hljóma, sko. Það var þegar hann að vara að hæða alltaf að atvinnleysingjum og segja þessi hérna að fara yfir götu, þá kom það greinilega frá hjartanu. En ég fannst ekki þessi yðrun hans koma neitt á hjartanu.
Já, Einar, hann hérna hjá mér, hann Ólafur Gíslason og við vorum að fara yfir svona stjórnmálahræringar á Ítalíu á undanförnum árum já. Og svona þegar hann var að ræða hvernig þetta hefði farið frá Berlusconi yfir í Monti og núna verðum við komið með þessa undanlegu ríkistjórn sem þar að þá eiginlega, Macron eiginlega svona eins og Monti hérna þrepið í frönsku stjórnmálum hvað séð þú það Ólafur?
Já, hann eiginlega kannski meira eins kannski meira eins og Renzi var eða hérna sem voru leitt og í sósíaldemokrata eða demokrataflokksins hann gerði sko fyrir hann var löngu búin að gera það sem að Macron var að gera eftir að hann komst til valda þar að segja það sem að hét á slæmri ítölsku Jobs Act það var að búa til nýja vinnulöggjöf sem að dró raumurlega allan mátt úr verkalýðshreyfingunni og átti að skapa sveigjanlegan vinnumarkað Þetta eitt af því sem að fimmstjórnarhreyfingin hefur viljað afnema og hérna skapa þannig hérna
nýjan réttindagrundvöll fyrir verkafólk á vinnumarkaði sem hefur verið ráðið réttindalaust. Þetta eitthvað sem að Macron var að framleiða eða framkvæma eftir því sem mér skilst enda var hún fagnað af demokrátum eða sósíaldemokrátum á Ítalíu sem nýjum leiðtoga í Evrópu.
Evrópu, það var það og það aldrei stort fall á því, ég held að segja engin sem talar Macron núna sem leiðtoga Evrópu þegar Merkel fer. Er það, Einar, er það ekki svona, ja. Menn horfi ekki til hans með svona sömu vonarugum í Frakklandi það?
Nei, nei, sko, þannig að þetta alveg, því samvörðin alveg réttur því að Macron setti líka á fóti vinnu löggjöf til miðaðin sömu átt og þá voru mótmæli en þau breytist ekki mikið út vegna þess að það var eins og almenningu skildi ekki fyllilega hvað þá þar var á ferli. En sem þetta hann, það er alltaf sérstast ein ástæð fyrir því hann náði kjöri alltaf fyrir utan svo aðal ástæða hann var á móti Marine Le Pen. En ein ástæðan sem sagt var svo að hann var nýr maður. Men það er þessi stefna í Frakklandi að losa sig við hinna gömlu sem sagt að menn eru búin að fá nóg á þeim og það heitir kallað degasismi að íta þessu mönnum burtu. Og Macron hafði kannski þann kost í augum Jósenda, hann hafði ekkert verið í pólitík, hann hafði aldrei verið boðið sér fram til eins eða neins, aldrei verið í kjöri, aldrei þurft að standi í kosningabaróttu fyrir að boðið sér fram til forseta, en þetta snýst gegn honum núna. Það kemur sem til ljósa, hann er alveg reynslu laus. Ég fannst á þess að þetta ræða hans eins og bara tím ekki á þetta.
Þetta er það sama og hérna og Renzi stóður enn og verið fyrir hann hafið þessum kjörur þegar hann bröðst til valda í demokrataflokknum það sem hann kallaði deróttum að sjóni eða það er að segja að losa sig við gamlu kynslóðina koma með nýja kynslóð inn í stjórnmálin og honum var fagnað sem slíkum og hann náði að fara með flokkin upp í 40% og núna er hann komin niður 10% eitthvað svoleiðis hann er.
En ég var og þannig að ég ætla að fara að tala svona hvernig Macron að spila út úr sinni stöðu og þá var bent á það að hann hefði kannski frekar átt að mæta þjóðinni sem maðurinn sem fekk 20% í fyrri umferðinni heldur en að mætinni sem maðurinn sem að fekk sko 2/3 í seinni umferðinni því að þau atkvæði voru ekki svona raunverulegu stuðningu við hann heldur anstaða við Le Pen og það vantaði alltaf auðmýtt í hann að hann er raunverulega maður sem að hafði aldrei meiri stuðning en 20% þjóðarinnar.
Hann leti eins og þessi menn sem hefðu sem kosu bara á móti Marine Le Pen væri fylgismenn síni sjálfs, hann sjálfs sko. Þannig leti hann sko. En sem sagt að ég er því hvernig að verðu sko, sumum fannst hann geta sannfært og þetta þessi yðrun yfirbót væri einlæg, ég efast það að það geti gengið til lengda sko. Nálega það að fyrst að hann lítur svo á eins og þetta sé að snúist aðlega stundlegar kröfur, það sé að launahækun og skattalækun og svoleiðis. Og hann gerir engar breyti, hann breytir alls ekki stefnu í að stefnu sína, sem hann endar kannski getur heldur sér, að þá er hættu þetta farið strax í sama færið aftur. Það er talað það að þessar ívilnanir sem hann gaf, skattalækanir og kaupækanir, það kostið ríki 20 miljardar evra. Hvar ætlar hann að taka það? Þannig að hann alveg búin að útiloka það að setja skatta á auðkýfinga og fyrirtæki og slíkt.
Nú lagði Thomas Piketty fram tillögur til bjargar Evrópu núna í byrjun vikunar þar sem að meðal annars var hækkun á fyrirtækja tekjuskatti fyrirtækja upp í 37% auka eigna skattaþrep á hinna allra ríkustu og eitthvað fleira. Hefur þetta blandast eitthvað inn í umræðuna í Frakklandi eða?
Ég finn það ekki, hann alltaf skrifar sínar greinar og byrkir í stórum blöðum, en sko, ég held að sko, það er einin sem svo í mig skonar kennisendingar fjálfsvíkjum mannars í orðnar sannleika, það segja að það sé bara ekki dæminu að sitja aftur á stóreigna skatt eða auka skatt fyrirtækja.
Það komist bara ekki til umræðu inn í, meginströmsfjölmiðlunum, það komist ekki á dagskrá.
Nei, það kemur, skoðarna koma fram, en það kom ekki, til alvarlegrar umræðu. Náttúrulega með það með fyrirtækina, það verður og skattamál yfirleitt, að það verður eiginlega að leysa það vandamál innan Evrópu því að ef þetta var reynt að gera það í Frakklandi einu, þá myndi bara fyrirtækin hoppa allu landi. Það verður eitt að geta það. Og þeir, það er aldeint að, ég held að auðkýfingar segir. Vel ég sé lögheimil í gendri gens eða eitthvað svoleiðis
En eitt af því sem maður tók eftir í kröfum, það er svona að voru ýmsir að byrta hverjar væru kröfur gulvestunga það nú engin raunvægulega umbót til þess að stilla þeim fram en ég tók eftir því að þar voru meðan annars svona gagnrýni á, svona vanheld bandalag stjórnmála elítunnar og fjölmiðla ég fyrir mig uppbrota á stóru fjölmiðla hérna keðjum er það þannig að, einn svona almenna umræða í megin straumsmiðlunum sé öll svona frá nýfrælsvikinu og til hægri
Já sko mér finnst það eins sko til dæmis sem dæmi þetta að ef einhver maður stjórnmálamaður kemur fram með það sem einu sinni hefur verið kallað ósköp hefðbundin sósíaldemokratísk stefnuskrá eins og þegar einu í Korbein í Englandi þá hann kallaður öllum ónefnum í blöðum eins og hann sé snaróður stalinisti með kutan á milli tannana. Já. Ég veit að Le Monde sagði, stórblæði Le Monde sagði Jeremy Corbyn að hann væri risa eðla frá tímunum fyrir Nóaflóð.
Korbyn fekk þessa meðferð líka í bresku pressunni í aðdraganda kostningarna já, já. Síðast og það var eða ekki fyrr en að hérna, fylgið fór að vaxa við verkefnaflokkin svona 10 dögum fyrir kjördag að hann fekk svona smá fríð í viðtölum til að segja stefnu sína annars lá hann látlaust undir einhverju gagnrýni spurningum einhverja gjammandi frjálsökjudrengja
Já, já, mikil ósköp og það sama hérna, sá sem að til dæmi það að setja á einhvern stóregna skatt, það þykir bara einhvern konar, kalla máismi eða hvað annað, kommunismi. Þetta umræðan komin til hægri. Nú með þessa stór blöð, að þá það vitað að það einhver auðmenn sem eiga þau nánast öll og eða ekki bara hreinlega öll. Le Monde, Liberation, og fíkar á þetta allt í eigu auðkýfinga. Nú sagt svo að þarna að þessi að blaðamenn þá koma fram með sína skoðnir eins og þeir vilja, en í raun og veru þetta bara hlægilegt. Þeir verða að fylgja, örglega fylgja einhverju fyrirmælum. Hvers vegna ættu auðkýfingar sem mjög peninga að vera eigða því í blöð sem bera sig mjög illa að verki? Það bara vegna þess að þeir vilja hafa einhver áhrif á stefnun en þeir eru kannski svo klókir að reyna að láta ekki mikið á því þeirra. Mér einhver hefur diskað á því í mín eyru að þeir ráði forsýðunni, fyrirsaklunum á forsýðunni.
En svo er það líka þannig að fjölmiðlar tilir alltaf valdinu og við erum að lifa endalok svona nýfrjálsöku tímans og sjónarhorn meginströmsmiðlana eru alltaf sjónarhótt þeirra sem að fara með valdi þannig er það við erum ofta að sjá svona bíómyndir sem að blaðamenn eru að raska valdinu en oftast er það þannig að fjölmiðla standa með valdinu Má ég spyrra þig Ólafur, hvernig er ástandið í fjölmiðlum á Ítalíu?
Já, það mörgum leiti svipað og hérna og einar að lýsa því í Fraklandi en það verður að segjast eins og er samt sem áður að tilkoma þessarar stjórnar núna sem er á Ítalíu Hún hefur opnað fyrir efnahagsumræðu sem að var útilokuð rúm öllum fjöðlmjölum og það, meðal annars kannski einn helsti hagfræðingur hérna bandalagsins hann gekk í bandalagið í janúar og hann var talin meira yst til vinstri í ítölsku stjórnmálum og hann hafði verið útilokaður frá því að setja fram sínar kenningar í málgögnum sem að tilheyrðu demokrataflokknum vinstrimönnum og þá hérna allt í hann uppgötur hann að hann fekk meiri hljómgrunn í þessum hægri flokki svo kallaða sem að þetta er bandalagið og þannig að hann er orðin, nú er hann orðin hérna þeirra helsti sérfræðingur jafnægarsmálum og þetta sýnir okkur en hann sem sagt hann fær hérna aðganga fjölmiðlum og er eftir sóttur sem stíkur en það er náttúrulega er ekki nema heldrúpi hafið þessu mættir sig.
Nú vinstrið er illa leikið á Ítalíu. Hvaða þáttöku spilar sagt, svona vinstrið og verkalýðshreyfingin í uppreisn gulu vestanna í Frakklandi einar?
Svo til lengda Macron hefur nú eiginlega stendt að því alltaf eins og hann mögulega gat að líta verkalýðsfélögunum burtu verkalýðsfélögunum segir þannig að það bitnar á honum núna og hann hefur engan til að tala við nú með vitri flokka sósialistin er í rústum eftir stjórnartíma Holland og óleik víst að hann rísi nokkur tíman upp aftur Melanson er stimplaður sem sagt bara æsingamaður kommunismus þannig að það, og hann fær látti mikið fylgi sko. En vandamálum með sko, þennan flokk sem Melanson stýrir er það að Melanson er hinn mesti skaphundur og hann spillir stundum fyrir sér með því en hann hefur afskaplega góða menn með sér til dæmis þingmannin François Rissan sem hefur nú risið upp sem einn helsta máltýpa þessar mótmælaaðgerða.
En segið mér, eru þið ekki að upplifa raunverulega svona flekamót í stjórnmálum í Evrópu núna? Það er hérna það sem hefur gengið á Ítalíu og þessi uppreist sem er í Frakklandi. Að sömuleiti er Brexit-málið og vandamál stofnanaflokkana í Bretlandi afleiðing af sambærilegum kröfum innan frá almenningi sem að raunverulega til þessu vera svikina fyrir stefnu sem að hefur ríkt undarfærið bæði alþjóðavæðingunni og nýfrjálshyggjunni. Eru við ekki að lifa raunverulega hálgera svona umpólun í stjórnmálum? Nú spyr ég ykkur að þið eru eldri menn og gáfaðir mjög.
Já, það má vera. Svo ég held að eina rótin fyrir rótstöðunar eins og hún er núna, það er þessi kúvending sósialista flokka með skoði Norður-Evrópu á síðasta áratug síðasta aldar þegar þeir viku burt frá þeirri stefnu sem eru fyrst áratugi sem sagt að byggja velferðarkelfi og vernda það og þeir kúvend og snýri yfir í frjálshyggju. Þetta eru söguleg svík sósialista sem hafa aldrei verið gerð utan ennu gagni og þess vegna eru sósialista flokka býða hreinlega lamaði sko, það alveg greiðist í Frakklandi og þá var greiðist í Englandi þangað til að Jeremy Corbyn tók við en sem satt þarna að það veit engin sko hver afleðingin að þessum sögulegu sviku verða endanlega en eitt sem þið hafa gert það að stuðla að uppgangi flokka hægra megin sem hafa þá tekið við þeim sem stuttu áður vistur flokka í vonum að þeir myndu standa vörð um sína hagsmál.
En það er nú jalgið því að fimmstjórnurhefingin á Ítalíu það er sem erfitt að fullir það hún sé hægri flokkur Podemos og Spáni, Syriza í Grikklandi, þetta er ekki alveg algilt sko.
Það er ekki, það eru mestri flokkar.
Já, Syriza er Syriza er nú flokkur sem hefur bara gengið inn í frjálsækjuna. En það sem gerist í Andalúsi um daginn, það var að hérna, sem sagt, sósialistar og popularflokkurinn, þeir töpuðu báður fylgi til hægri, en Andalúsi eru gamla fylgi vinstrimann og kommunista frá því að Franco fór frá völdum. Og það er bara gjörbylting þar.
Og vinstri hreyfingin á Ítalíu sem er nú sögu frægu á sem merka sögu, hún er í algjörum sára.
Algjörum sára. Ef að spurt er hver er stefna demokrataflokksins á Ítalíu, þá fyrstilega er engin til svars. Þeir vita ekki, þeir hafa engan leitt og þeir hafa enga stefna. Þeir vita ekki hvað er eiga að gera.
En hvert myndum þetta fara með Evrópu? Erum við að horfa á endalok Evrópusambandsins? Verður Evrópusambandið að breytast eða deyja? Hvað snýst þessi saga?
Einar. Það er ógerningur að spá fyrir það. Ef það á að halda áfram, þá verður að breytast gjörsamlega. Eina lausnin sem ég sé fyrir mér væri svo að það eru tekin upp breið sósíali demokrati stefna Evrópu til að ráða fram ráður þeim vanda sem stegjar á til að segja að vandin er tvíþættur og það reyndar tveir skildir þættir það að segja eyðilegging umhverfisins og loftslagsbreytingar og hins vegar þessi risastóra gjá sem er að myndast á milli ríkra og fátækra og þetta held ég því einungi hægt að leysa með sósíaldemokratísku stefnu áframhaldandi frjálshyggja gerir aðeins illt verra.
Já, ég ætla ekki andmælaði Reynar, ég ætla ekki andmælaði með þetta, ég hef trúið líka sósíalismi seinna svarið. Hvað segir þú, Ólafur? Svo heldur nú eina svona könnun hérna út af þessu.
Ég hef ekki lausn á þessu vanda. Það er mjög tvísýnt um örlög þessar nýju stjórnar á Ítalíu og margt sem bendi til þess að hún valdi ekki sínu verkefni sko en þeir eru þó betur staddir heldur en í Frakklandi vegna þess að þeir hafa svolítið skipulega á bakvið sig á meðan að gullstakkarnir í Frakklandi hafa ekkert skipulagt afla bakvið sig.
Og þú nefndir áðan að fimmstjórnarhreyfingin væri svolítið veik samtök og illa hefðu kannski ekki svona hryggjar beini til þess að geta staðið í ríkisstjórnarsamstarfi. Gulu vestin eru náttúrulega bara tótal glundróði.
Já, þeir eru ennþá miklu verstött.
Hvað segir það Einar? Er að verða til eitthvað svona forusta meðal gulvestunga?
Ég hef ekki orðið neitt var við það. En það afskaplega erfitt að segja nú eftir þess að ræðu og maður þá kemur ekki ljós en fenn ekki finna á lögu þetta. En hvort að verða einhver mótmæli að hvað gerist þá? Rófsjæmt stend að spá fyrir um það núna.
Hafa jólin árif, segðu mér eitt einari, hafa jólin árif, er það svona, þetta er náttúrulega fyrr Kaþólsland, Frakland, heldur að jólin hafi árif að séu, nú sé laugardagur svona stuttur fyrir jól, að það drægi úr vilja fólksins að mótmæla?
Já, það sem mér að faka kalla vopna því að sælgeti salunum.
Já.
En það kemur yfir en ég get ekki sé að það hafi áhrif alls og stöttu menn ekki að tala það hvað það verður sko, þetta allt saman afskaplega óvíð en svo, það náttúrulega þegar að frá lífu til dæmis þegar að ef að kemur ljós hvað makur ætlar að gera í framhald á þessu hvernig ætlar að fá þessar 20 miljard inn og þá náttúrulega fyrir þetta ætti þetta bara að skýrast
En vandinn er náttúrulega að gulvestungarnir hafa bara einn vettvang sem gatan, þeir hafa engan vettvanginn á þingi, þeir hafa ekki vettvanginn í fjölmunum, þeir hafa engan talsmenn, þannig að þeir geta raunlega bara barist út á götu.
Já, þannig að það er efskaplega erfitt. Ég vil stjóta einu inn, sko, það er alltaf verið að tala populisma, sem skaði til að segja skoplega óljóst hugtak. Það væri kannski gott á því að byrja á því að þýða orðið yfir á forngrísku. Og þá kemur ljós að populismi er sama og demokrati á forngrísku, það er demokrati en populismi er orð sem að stjórnmálamenn, blaðamenn og elítan hafa allt sem þeim eru nöfnir hvað sem það eru og geta að blanda því allu saman til dæmis ef að einhver fer að halda því fram mjög stíft og reka áróðu fyrir því að auðlind að sko stóreikna skattur yrði settur og aftur, þá eru það alltaf skallar populismi.
Já, og svo er stutt í það sem verið að fullir það Pútin standa bakvið og fleira, þannig að elitu stjórnmálin hafa svona ýmsar varnir, að er populisti Pútin og svo er bara stutt í Trump.
Já, einmitt sko, en það er mikið sko að það sé að þakka að segja, menn lána bara hinum ríku. Og þessum er rússum of kentum allt
í mjög stöðum. Herðu Einar, þökkum fyrir spjallið að við fáum kannski að heyri þér aftur. Vonandi verður eitthvað líflegt að segja því í París á annað en jóla innkaup á næsta laugardag.
Já, þá verður, það ég sko er nú á leiðin til Íslands, þannig að þau getur kannski á staðnum.
Já, frábært.
Ég er hér á sunnudaginn, þannig að ég verð hér ennþá á laugardaginn.
Ok, herðu, við heyrum setna. Við kveðjum Einar Má Jónsson í París og þökkum honum fyrir spjallið og sömuleiðis Ólafi Gíslasinni um fróðulegt innlit inn í ítölsk stjórnmál. Eftir auglýsingar þá mun Indriði Þorláksson koma og ræða sömuleiðt sambærileg mál. Það eru hugmyndur að vinda ofan af skattastefnu nýfrjálshyggjunnar í Evrópu.
Útvarpsaga verður með flutning á jóla og nýjórskveðjum eins og undanfarin ár yfir jólahátíðina. Fyrirtækjum og einstaklingum gefst tækifæri á að gleðja viðskiptamenn, vini sem og landsmenn alla með því að senda jóla og nýjórskveðjur yfir jóladagana. Hafðu samband í síma 533 39 43 eða sendu tölvupóst á netfangið saga@útvarpsaga.is. Útvarpsaga með jólakveðju.
Útvarpsaga Besti vinu þinn.
Protifix hreinsitöflur eru handtagar við hreinsun og gervitönnum og skartgripum, fást í apotekum. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opi frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á Horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum, gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-39-39.
Nú er hátíð í bæ, hátíðarísin er komin í verslanir, MSI's rjómin af hátíðunum.
Jólasveinar 1 og 8 eða miljólasveinar 1 og 21. Fitt er valið. 22. des, 22 áskrifendur og spilarar, miljón hver í miljólaleiknum. Vertu með Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00, smyriline.is.